Bihar hasiko da asteburua eta asteburuarekin batera ba geltokin antolatu duten artisautza azoka. Eta honetaz mintzatuko gara datozen minutuetan bain zuzen ere geltokiko koordinatzailea den Katrin Ginearekin. Katrin, egunon.
Egunon.
Zer moduz dena geltokin ongi?
Ongi, ongi. Bai, bai, pixkat gure hemen egunekin nahastuta, baina bueno. Ongi, ongi.
Horixe, aizue, eta bueno, artez eta artisautzaz beteko duzu geltokin, geltoki hiru egunez, ezta? 10, 11 eta 12an hortxe aukera zabala izanen da. Kontaiguzu, zer ikusiko dugu bertako artisautza merkatu honetan?
Mhm. Vale, bueno, geltokin eta geltokiko, bueno, autobus geltoki zaharreko nasetan izango da. Uh-huh. Eta bertan izango ditugu 20 postu. Artisau ezberdinenak, bertako artisauek egindakoak, ez? Eskuz egindako produktuak, eta bueno, pues, gabonak datozela edo ez, pues, orain merkatu pila bat egiten dira, eta guk balorean jarri nahi dituguna da, pues, bertako artisauak eta eskuekin egindakoak, eta hori 20 postu, denetatik aurkituko da, alko da, ba, arropatik, poltsoak, bueno, eraztunak eta bisuteria kontuak, aurrentzako gauzak baita ere, forja, gauza, bueno, gauza pila bat. 20 postu esan bezala, 19 postu izango dira artisau ezberdinenak, eta 20garrena da Kibera Pride elkartea gonbidatu dugu. Kibera Pride bada, bueno, ONG bat edo lan egiten duena Afrikako herrialdeekin, eta entitate sozial bada, orduan beraiek, ekarriko dituzten produktuak izango dira. Edo Afrikako artisauek egindako produktuak, edo bertako jendeak egindako artisau produktuak, baina ateratzen dituzten ektekin guztiak Afrikara bidaltzeko izatzen dira, ez? Horda, bueno, ba, gonbidatu, bueno, beraiek proposatu ziguten, gurekin zerbait egin nahi zutela, eta esan genin, jo, ba, azokan, eta oso kontentu gaude. Eta hori, hori postuen aldetik. Gero gure postua izango da ere, informazio postua, eta bertan salduko ditugu gure saskiak, gero igual azalduko duguna pixka dato geto, eta gero ma, programazio pila bat.
Bai, hori da, programazioarekin hasi baino lehenago galdera bat, ze ordutegi izanen dute postuek?
Bai, bale, bihar, ostiralean, arratsaldeko 5:00-9:00 arte, larun batean goizeko 11:00 ordu bietara eta 5:00-9:00 arte, eta igande goizean 11:00 ordu biak arte, arratsaldean eta izango.
Primeran, horixe. Eta esaten zenun bezalaxe, ba, programazioa ere izanen da goizeta arratsaldez, egun hauetan, aur eta helduentzat, kontaiguzu gutxi gora bera, ze izanen den hori?
Bai, ba, horrere programaziorako postuekin etorriko den artisau guztiei eskaini genien, bueno, ba, beraien abilidadeak, edo abileziak, ja, erakustea nahi zituzten, ez? Orduan batzu baietz esan zuten, eta antolatu ditugun tailer guztiak, bertako artisau bazukan egongo diren artisauekin izango da. Eta alde batetik, ba, bihar arratsaldean izango dugu aurrentzako ba, postalak edo gabonetako postalak edo liburuei ba, zigiluak egiteko, gomazko zigiluak egiteko. Bueno, esan behar dut, aurrentzako tailer guztiak beteak daudela ja, doainik ziren, gure web horritik apuntatu hartzen eta bete dira. Egia esan, batzuk bere alabete ziren, eta oso kontentu alde hortatik. Helduentzako tailerrak oraindikan larun bat goizean eta igande goizean izango direnak plaza gutxi batzuk daude baita ere, osea, apuntatu daiela azkar jendea. Eta, bueno, pues, biharko goizea da kolaj tailer bat helduentzako, omaporaren eskutik, bai ostiralekoa, bai larun bat goizekoa. Larun bat arratsaldean izango dugu ba, serigrafia tailer bat aurrentzako, eta igande goizean aurrentzako tailer bat, mostazak antolatua, eta da egingo dituzte olako bueno, arzilarekin edo gauzatxoak. Eta helduentzako baku barri kupelen eskutik tailer bat esango duteko diseinuaren inguruan, ez? Eta oso gomendagarria.
Eta zer da ekodiseinua? Zer da ekodiseinua zer da?
Ba, bueno, ekodiseinua da, beraiek azalduko duten nik baino asko zobeta, baina baku barrikupelek adibidez egiten dituena da barrika zaharrekin, ardo barrika zaharrekin, diseinua, ez? Diseinu berria balanparak eta egite dituzte. Orduan, eko hori da ba berrerabiltzen dituztelako materialak ja, bueno, ba basura arazi joaztenak edo orduan egiten diotena bizi berri bat eman eta ba zerbait diseinuzko eta polita, gauza oso oso politak egiten dituzte hauek, osea que
bueno, kupelekin
tailerrera eta azokara etortzea.
Kupelekin ere nolabaiteko jantziak ere egin daitezke, ezta? Hori, bueno, TVOetan eta agertzen zena, batek diru guztia galtzen zunean eta hola barrika batekin jazten zena.
Hori da, igual esan behar digu amaiari eta bereitari holako zerbait ere egiteko, ez? Baina, bueno.
Hori da, hoize beraz. Eta
gero tailerrez aparte, ahi barkatu esan?
Ez, abria, horretarako baindikan izena bateko aukerariko batzegoela, ez da? Esan
bai, elduentzako bi tailerretan badaude plaza gutxi batzuk, baina badago aukera, bai. Eta gero tailerrez aparte, badaukagu ere, ba, bihar arratsaldean ipuin kontaketa bat, Rolilala izeneko ipuina aurkeztuko dute, Etxarriko Anaitz Igoak eta Jose Aldasorok, eta bueno, liburuak erosteko aukera egongo da, eta gero larun bat arratsaldean izango da ere aurrentzako ikuskizun bat, musikatua Patapunek bueno, data proiektu berri bat sortu zena pandemian eta mutil batek bere ilobarekin bueno, aurrentzako abestiak abesten dituzte eta beti gaiak dira pixkat kontzientzia egiteko gaiak, ez? Hori da. Eta gero, ostirala larunbatago izan eta igande goizean DJak ere.
Hori da, hemen ikusten ari ginen Triciclo Sound DJ Raimi horra arituko dela, ezta?
Hori da, igandean, eta larun batean txino, eta larun batean ere suin taldekoak dantzatzen izango ditugu hemen.
Hala, dena batera.
Bai, osak, bueno, giroa behintzat egongo da, uste dugu behintzat, gu behintzat programatu du giroa egon da.
Bai, ba, kanpoan giro ez denez, ba, behintzat barruan goxo-goxo egoteko aukera izanen dugu geltokin. Artisautza azoka beraz, hiru egunez, bi artika sita eta asteburu osoan. Eta lehen aipatu duzu, ba, saskiak, geltokik, ba, salgai jarritako saskiak, ba, dituzuela preste, de bai. Zer dira saski hauek eta ze aurkituko dugu bertan, konta iguzu.
Bale, ba, hiru saski ezberdin prestatu dituzte dendako lankideek, eta saski bakoitza badauka bere zitasuna, ez? Orduan, lehenengo saskia edo saskietako bat da, etorkizuna izenekoa, eta hor aurkituko ditugun produktu guztiak ekologikoak dira. Orduan produktu gehienak bertakoak dira, nafarrakoak, ekologikoak, ba Riberatik Pirinoetarako produktu ezberdinak egongo dira, ekologikoak, baina baita ere aurkitu ahal izango ditugu bidezko merkataritzako txokolate ekologikoak adibidez, ez? Hori alde batetik, gero beste saski bat gureak deiturikoa da bertako produktuekin egindakoa. Hor ja, batzuk ekologikoak aurkituko ditugu eta beste batzuk ez ekologikoak, baina bueno, bertako produktuekin danak, bale? Eta azken saskia lurretik deiturikoa, ba da saski vegetarianoa. Orduan bertan aurkituko ditugu aragirik ez dagoengo edo eta danak produktu, bueno, ba barazkia, kontserbak eta txokolateak eta ere egongo dira saski.
Oso ongi, prezioak gutxi gorabehera ideia egiteko.
Guztiek dituzte, horietako bakoitza 50 euroko balioa du, baina ere baita ere ez dut esan beste aukera badaukagu, jendeak egin ditazke nahi duen saskia, nahi duen prezioan, osea ez dauka saski hauek eskatu beharrik, jaso ditugu ja eskaera ba, baino gehiago ba, adok egindako produktuekin, eta hori gure dendako neskei deituta edo emailez edo weborriaren bitartez egin daitezke. Hori erosteko aukerak dira, bat gure weborriaren bitartez geltoki.redden edo geltokiko dendara etorrita edo telefonoz deituta eta saskiak bidaltzen alditugu etxeetara bidalketa enpresaren baten bitartez.
Osongi. Beraz, hori dena beraz, ja prest, saskiak, artisautza kontuak ere bai, beraz, ja, inork, bai, deia falta baldin badu edo, ba, begira, aste burunetan horra aukera asko izanen du, baterako zein besterako. Ba, Katrin Ginea benetan eskerrik asko, gurean izatiagatik, eta dena bikain joan dadila aste burunetan hor, geltokin. Mil esker!
Ba, mil esker, venga, musu.
Agur!
Agur, agur!